брати и сестри, да ни е честитото днешната Света неделя. Седма неделя след Петдесетница. Днешната неделя е една особена неделя, брати и сестри, както и шеста, предната неделя, защото точно в тази граница на двете недели винаги се случва и празника на светите отци от Шесте Вселенски събор. От първия до Шести Вселенски събор. Но сега така се случи, че светите отци се празнуваха миналата неделя, на шеста, а днес ще засегнем основно темата, която ни залага Светото Евангелие. Днешният отказ от Светото Евангелие, което чухме, беше от Евангелието по Матея 9 глава. Аз винаги правя ретроспекция на цялата глава, защото Бога ми, ако отидем само на отказа, който сме прочели, по никакъв начин не бихме придобили каквото и да е реално впечатление. Т.е. къде се е намирал Христос и къде изобщо са извършени всички тези неща, описани в 9 глава. Но преди да влезем в 9 глава, ще се върнем малко по-нагоре, последните стихове на 8 глава. 8 глава, в тези стихове се засяга чудото, което Христос направи на западната част, на източната част на Генесаретското езеро. Там, където се намират два града, Гадара и Гергеса. Тоест, изсеряването на бесноватия, на бесноватите. Тези, които излезли от гробищата и срещнали Христа. Тези, за които Светото Евангелие описва, че били вързвани с вериги и са умявали в безобщината си да струшат дори и веригите. Няма да говорим за стадото за свини. Това е отделна тема. Знаем, че някои от евангелистите поменават град Гадара, т.е. гадаринските бесновати, но някои от евангелистите поменават и Гергеса. Защо е така? Това е едно събитие, между другото, независимо кой от двата града ще поменем. Защото Христос не извършва това грандиозно чудо в някой от двата града, а Той го извършва в полето между двата града. Полето, което е било общо, и за Гадара, и за Гергеса. Едно изключително събитие, в което изключително събитие, брати и сестри, трябва да направим за себе си един много логичен извод. Извода за промисъла и милостта на Бога спрямо света, спрямо всеки един грешен човек. Аз много пъти от този емон съм поменавал, че всяко едно чудо на изцерение, което Спасителя Христос е извършил, е винаги било продукт на вяра. Така стана и при тези двама слепци, които го следваха, т.е. която тема ще засегнем в днешната проповед, която е продукт на литургийното Евангелие по Матея 9 глава. Но тук тези бесновати хора не бяха с разума си, за да появят вяра. Тоест Христос ги изцери не поради тяхната вяра, а с една много по-задълбочена визия, изгонвайки легионите бесове от тях. Те поискаха Той да им позволи да влязат в стадото свини. И когато Той им позволи, стадото се сурна, в влезе в Генесеретското езеро и се издави. Целта на Спасителя Христос не беше да ощети тези хора, брати и сестри. Целта беше да им даде един изключителен урок, духовен урок, чрез който духовен урок те биха могли да се запознаят отново със своя небесен баща Бога и биха възвърнали своя духовен статус на вяра и на духовни стремежи. Дали го направиха тези жители на тези два града? Не, брати и сестри. Те тъжаха за изгубеното имущество. Представете си, че голяма част от тези стопани на това голямо стадо свини са били иудеи. А знаем, че иудейството, иудейският закон забранява дори докосване до нечисто животно. А стадото свини, т.е. свинята е нечисто животно. Те не се умяха да се обърнат. Не се умяха да видят своята грешка, която в годините назад са направили. Защото те отглеждаха стадото свини, за да търгуват и да печелят от всичко това. И по никакъв начин не спазиха закона, напротив, пренебрегнаха го. Веднага след като жителите му казаха: иди си от нас, Господи, той не беше желан. Спасителят Христос се качи на корабчето и вече в първия стих на глава 9 се казва: той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. Кой е Христовият град? Христовият град знаем, че веднага след изкушението в пустинята Спасителят Христос започна своята мисия. Първо от родния си град Назарет, след това и през сватбата в Кана Галилейска. Веднага след сватбата в Кана Галилейска, той трайно се засели в град Капернаум. И основно неговата проповед беше в Капернаум и в околните градове, наречени Десетоградие. Веднага след като той пристига на пристанището в град Капернаум, донесоха при него един разслаблен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата на тези, на неговите носачи, той каза на разслабления: дерзайчено, прощават ти се греховете. Между другото, много от изцеленията Спасителя Христос извърши именно с тези думи: прощават ти се греховете. Тук ще отворя една много малка скобичка, брати и сестри. Госпожо, седнете на столче. Ще отворя една малка скобичка, брати и сестри. Много пъти от този амвон съм поменавал за така наречените молитви за здраве. И пред вас, както и пред последната свещеничка конференция, и пред митрополита, в един доклад, който ми беше възложен за духовното здраве, в презумпцията на COVID-кризата, там поменах, че молитва за здраве няма. Няма такова нещо молитва за здраве, брати и сестри. Запомнете го хубаво. Знаете ли защо? Може би за кой ли път ще го помена отново тук пред вас. Защото православното ни християнство е ясно и категорично, че здравето при човека е продукт на безгрешие. А болестта е продукт на грях. Ако се върнем мислено хиляди години назад, книга Второзаконие, там можем да прочетем едни правдиви думи на нашия Бог, Отец, който казва: аз съм Господ Бог твой, Бог наказваш до девето коляно. Това са думи, казани в Стария Завет. Един жесток свят, който ожесточи сърцата на хората. Но от момента, в който Спасителя Христос дойде, в момента, в който Той преподаде учението за Божествената любов, и не само това, Синът Божий прие човешка плът и стана Син човешки, за да ни покаже по какъв начин трябва да разбираме и да живеем любовта в своят живот, в миговете на своя живот. Показвайки ни, че любовта е най-важната ценност, ценността, която обославя визията за живот, и не само, тя обославя визията за вечността, стремежа към придобиване на вечен живот. Оказва се обаче, че живеем в едно съвремие, в което съвремие твърде не ги разбираме тези неща. Та ние сме православни християни. Повечето от вас всяка неделя са тук. Много поради ваканциите, сега отпуските отсъствуват. Но колко пъти от този мост сме говорили за любовта, брати и сестри? Ако ние, тези, които сме постоянно тук в Светия храм и сме съучастници на Божествената трапеза, ако ние не разбираме най-важната духовна, божествена ценност, как да я разберат хората на улицата, които предпочитат в неделя да поспят, камо ли да са на света литургия? А да си позволиш лукса да поспиш в неделя, това твърде много говори за твоя духовен статус, за духовното ти равнище. И нека да не говорим за вярата ти, а за безверието ти, нивото на твоето безверие. Това е все едно. Едно дете, което израства, гледано с много обич, обгрижено с много обич от своя баща, от своята майка. Когато израсте и стане на 20-25 години, просто да се обърне към своя баща и да каже: ти вече не си ми потребен, аз съм вече самостоятелен човек. Дали е правдиво това? Като знаем, че родителя, независимо на колко години е неговото чедо, той винаги живее с презумпцията, че това е неговото дете. И винаги е готов да положи душата и живота си за него. Това е заложена ценност вътре в човека. Талант. А дойдохме до едно съвремие, в което твърде не уважаваме своите родители. И това действие, това мислене, този начин на мислене е продукт до крайно неразбиране на Божествената любов. Тук в тази девета глава, брати и сестри, ще се сблъскаме не само с изцелението на този разслаблен човек, когато Христос изцери, без да изисква нищо от него, само на основата на вярата на неговите носачи. Но тук ще станем свидетели към призоваването в апостолския сон на този, който ни пише тези неща. А това е свети евангелист Матей. Веднага след това ще станем свидетели, т.е. представете си, че Христос върви от пристанището вече по улиците на град Капернаум. И там, може би на централната улица, обграден от множество народ, го пресреща един от началниците на Капернаумската синагога. Свети евангелист Матей не поменава неговото име. Но ако отворим на пета глава от Евангелието на свети евангелист Марко, свети евангелист Лука, ще видим, че и двамата евангелисти, Марко и Лука, поменават неговото име, т.е. че той се казвал Иаир, който паднал пред нозете на Спасителя Христос. И според трактовката на тримата евангелисти, синоптиците, Матей, Марко и Лука, какво четем? Матей предава думите на Иаир така: Господи, дойди в дома ми, защото дъщеря ми умря. Така ни говори Матей. Марко и Лука казват: Господи, дойди в дома ми, защото дъщеря ми, т.е. дъщеря ми е тежко болна, т.е. тя е на умиране. Можем да си представим състоянието на един баща, който чува за Христа, може би като гражданин на Капернаум, не само като началник на синагогата, в която синагога много от съботите Христос е прекарал. Синагогата, в която той е отварил свитъците, книгите на Светата Библия, чел и тълкувал, разяснявал Словото Божие. Няма как Иаир да не се е докоснал до този велик чудотворец. Велик чудотворец, все още неосмислен от него като син Божий. И когато изпада в едно положение на невъзможност, дъщеря му умира и той не може да направи абсолютно нищо. Той разбира, че трябва да отиде при този, в чието ръце е човешкия живот. Затова пада пред краката му, пред нозете му и го моли да дойде в домът му. А евангелист Матей е пределно ясен. Ела, възложи ръце, защото дъщеря ми умря. Иаир е бил до безкрайност убеден, че в силите на Господ Исус Христос е не просто да изцели неговата дъщеря, а дори и да я възкреси. Спасителя Христос изпитва неговата вяра. И изпитва с една много правдива друга случка, която се случва в същия момент. Когато той тръгва с Иаир към неговия дом, тълпата ги заобикаля. И когато една жена, бедна жена, страдаща жена, която от 12 години страда от кръвотечение, която продава целият си имот, който имала, и всички средства ги дала по лекари, които нищо не могли да направят. Тя, виждайки Спасителя Христос, простичко си казала: ако само се допра до неговите дрехи, ще бъда изцелена. Това е голямото въжделение на тази жена. Тя тръгва, проправя с лактите си път сред множеството. Бавно и тихичко се приближава до Христа, допира се до неговата дреха и в този момент тя почувствува, че вече е изцерена. Нима Христос не знаеше какво ще се случи? Нима Христос не знаеше коя е жената, която се допря до него? Но всичко последно, що той го направи, именно за утвърждаване вярата на Яир. Той се обърна и попита: кой се докосна до мене? Учениците му казаха: Господи, как кой? Та тълпата народ те притиска постоянно. А Христос каза на своите апостоли: някой се докосна до мене и аз усетих, че от мен излезе сила. Обърна се, погледа и погледна с погледа, обгради с погледа си тълпата. А тази жена, която се чувстваше недостойна, грешна жена, може би се опитвала да се скрие зад гърба на някой. Но Христос я прихвана със своя поглед. Той я гледаше съсредоточен и тя разбра, че е разкрита. Затова излезе, пристъпи, падна и изяви своята вяра. За чудото, което Господ изтори. Според евангелистите Марко и Лука, веднага след това дошъл пратеник от дома на Яир, който му казал: дъщеря ти умря, не прави труд на учителя. Един баща, който изгубил вече своето чедо, смъртта е констатирана. Той пада и започва да ридае. Ридае, брати и сестри, защото е изгубил своята вяра и своята надежда. А Спасителя Христос, като милостив баща, се обръща към него и му казва: вярвай, просто вярвай и тя ще бъде спасен. От тук се пренасяме веднага в дома на този началник на синагогата, Яир. И когато Христос наближава и влиза през портата, сварва едно множество, което ридае. Починало е едно дете, за което свети евангелист Лука в своето евангелие единствен поменава, че тя е на 12 години. Единствено Лука поменава нейната възраст. А Христос, минавайки, казва: тя не е умряла, тя просто спи. А тълпата, брати и сестри, казвам тълпа, защото уж отиваш да помогнеш. Как можеш да помогнеш в един такъв случай, при една такава трагедия? Можеш единствено да подкрепиш близките и да отправиш своята жива молитва към този, подателя на живота. А те, наместо да се съсредоточат в своята молитва, започнали да се присмиват на Христа. Те били убедени, че тя е умряла и нищо повече не може да се направи. Смъртта вече е факт и няма човек, който може да преодолее смъртта. Това е повод да Спасителя Христос, влизайки при одъра, на който било положено тялото на момичето, да изпъди всички отвътре. Те не били достойни да станат свидетели на това чудо. Остави я само Яир, неговата съпруга, и своите трима апостоли, Яков, Йоан и Петър. Хваща момичето за ръце и според евангелист Матея тя веднага станала и ходила. Евангелист Марко, например, казва, че той хваща момичето за ръка и казва: Талитакуми, т.е. момиче, тебе думам, стани и ходи. Евангелист Лука поменава, че момичето станало и той веднага разпоредил да й дадат да яде. Не защото момичето е гладно, а за да види, че тя е нормален човек, жив човек, който се нуждае от храна. Мъртвият не яде, но живия се стреми да приема храна в себе си. Тя е горивото, както и духовното начало и вярата, които обославят човешкия живот. Ето това са събитията, брати и сестри, които предхождат основното събитие от днешното евангелско четиво. Веднага след изцеляването, т.е. възкресяването на това дете, евангелист Матей казва, че всичко това се разчува и в цялата земя. И когато Исус тръгнал вече да се прибира в своя дом, двама слепци се приближили до Него, а Спасителя им казал, т.е. те се приближили до Него, но постоянно викали: Помилуй ни, Исусе Христе, Сине Давидов. Разбирате ли, това нещо се случи и при изцеляването на Вартимей от 20 глава от Евангелието по Матей. Тоест тези слепи хора, които не можеха да виждат, ясно и категорично определиха, че този Господ Исус Христос е от рода на Давид, от чийто род трябва да дойде и Месия, Спасителя на израилският народ. Спасителя Христос ги пита: Вярвате ли, че мога да сторя това, т.е. че мога да ви изцеря? А те му отговорили във вярата си: Да, Господи, ние вярваме. Било достатъчно на основата на тази чиста, изявена вяра Спасителя Христос да се допре до очите им и да им каже: Нека ви бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Спасителя, както при много от чудесата им заповядал, на никого да не казват, т.е. никой да не узнае. Ясно е, че тези хора, които придобиват светлина в очите си, в живота си, брати и сестри, обзети от тая грандиозна радост на изцелението, дали биха го скрили? Напротив, те излезли извън дома на Христа и известили на всички заобикалящи ги за това грандиозно чудо. Тълкователя, между другото, когато разсъждава върху тези думи да не казват на никого, казва, че по такъв начин Спасителя изявил своето грандиозно смирение. Веднага след изцеляването на тези слепци, Христос извършва и още едно чудо. Но преди това, брати и сестри, колко изцеление на слепци имаме обяснени, т.е. подробно обяснени описани в Светото Евангелие. Това е началото на мисията на Господ Исус Христос. Ако отидем веднага в 9 глава от Евангелието по Йоанна, ще станем свидетели, може би, при празнуването на някои от пасхите, защото Христос е ходил в Йерусалим само поради този повод, от празнуването на големите иудейски празници. Пасха, безквасници, разпъване шатри. И там някъде до храма той среща един човек, и евангелист Йоан подчертава, че той бил сляп от рождение. Свети евангелист Йоан обръща изключително внимание на изцеляването на този човек. Но какво направил Христос? Той плюнал, направил кълчица с слюнката си. Намазал очите му с кълчицата. И му казал: иди и се уми в капалнята си, Лам, което означава пратен. И след това се покажи на свещениците. Тоест тези, не само духовниците, но и лекарите по онова време, които трябва да констатират неговото изцеляване. Няма да се спираме върху грандиозната проблематика на споровете. Когато фарисеите го питат, вика дори родителите му да разпитват, дали този не лъже, дали от рождението си е сляп. Това е единственото изцеление на слепец, който от рождение е сляп, брати и сестри. Всички други, както и тези двама слепци, както и Вартимей, практически са били виждащи хора, които по една или по друга причина са изгубили своето зрение. Но тук, когато изцерява този човек и той боговести, който си позволява лукса при разпита от фарисеите да им каже, да не би и те да искат да станат негови ученици. Това е провокация спрямо тя. Апостолите го питат: Господи, кой е съгрешил, този или пък неговите родители? Тоест, трябва да има грях. За да има болест, трябва да има грях, брати и сестри. Много е добре да се правим на безгрешни. Много често чувам хора, които казват ми: отче, аз какво да изповядам? Аз няма какво да изповядам. Ами тогава трябва да си светец. Но не си светец. Защото всички ние сме грешни хора, брати и сестри. От патриарха, през всеки един епископ, през всеки един презвитер и всеки един мирянин. Всички ние сме грешни хора пред лицето на Твореца. И затова, когато осъзнаваме тази истина, трябва преди всичко да се стремим чрез своето покаяние да придобием милостта на Бога върху себе си. Ето това е истината. Да се покаем, да поискаме прошка от своя небесен баща. Знаете ли защо? Защото единствената ценност, чрез която любовта пряко се проявява като етическа ценност, това е прошката, брати и сестри. Да се умееш да простиш и да поискаш прошка. Така се проявява божествената любов. Тя не е ерос. Не е привличане, плътско привличане, както в повечето случаи си мислим. Аз, между другото, всяка двойка, която съм венчал, отвън след това ги задължавам, простичко ги задължавам за 2-3 минутен разговор. Както и вчера венчах едни прекрасни млади хора. Момчето Георги на 24 години, момичето Цветелина на 22 години. Млади хора, аз сега не... рядко се случва да венчаеш толкова млади хора, между другото. В повечето случаи от 30-35 нагоре. И отвън ги попитах. Сега, с няколко думички искам да ми обясните какво ви събра. Обяснете ми какво ви събра. И се почват обясненията точно в тази сфера. Че ги е събрала любовта, взаимното привличане. А когато ги попиташ да ти обяснят какво е това любовта, те не могат да го направят. Ма те не са виновни. Техните родители не могат да го направят. Разбирате ли? Толкова профанизиране станал съвременния свят. За нас любовта е плътското. Да те привлече този или онзи, плътски. А това е ерос. Това не е любов. Любовта, която изхожда от Бога, брати и сестри, е чистота. Духовно въжделение. Духовен стремеж. Стремеж за духовно единение с хората, които те заобикалят. Защото трябва да сме наясно, че не са умеем ли да припознаем любовта и тя да стане връзка на мира с останалите, които ни заобикалят. Няма как да придобием реална връзка с нашият небесен баща и с небето. Това е невъзможно. Ето затова е толкова важно да припознаваме любовта като ценност. Защото Бога ми, познавайки любовта, в нея винаги можем да видим самият наш Творец и Създател, отобразен. Можем да го видим, можем да го осезаваме със своите духовни чувства. Иначе по никакъв начин не бихме могли да се докоснем до Бога. Цял ден да стоим пред иконите, с пакет свещи, ако искате, няма да можете да го постигнете. Вярата, брати и сестри, вярата трябва да бъде продукт, именно на осъзнатата любов в хората. На тази неделя съм проповядвал 2019 година. И тогава, в 2019 година, знаете ли какво съм ви попитал? Ето тук от Амвона. Само, че и тогава никой не ми е дал никакъв отговор. Какво е вярата, бе, брати и сестри? Някой може ли да обясни какво е вярата? Сложни неща. Уж неща, които разбираме и уж живеем, но Бога ми, трудничко осмисляме в живота си. А вярата е дефинирана от една изключителна личност преди 2000 години. Забелязвате ли? Преди 2000 години. Той бил изключително образован човек за времето. Бъдете убедени, много по-образован от нас. От тези, които можем да изкараме по няколко дипломи от джоба си. Но не се умеем, не се умяваме духовно да живеем. Да се изживяваме духовните ценности. Да се изживяваме докосването до Бога. Това е светия апостол Павел. Светия апостол Павел в своето първо послание – въпреки че той е поставен на последно място в Новия Завет. Но посланието до евреите е първото написано послание. Ще ви прочета само първите 5 стиха от глава 11. Даже ще хвана и 39 стих от 10 глава, за да влезете в смисъл на всичко казано. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не виждаме. Виждате ли? 2 изречения и половина. Съвършенна дадена дефиниция за вяра. А вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не виждаме. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог за свидетелство за даровете му. Чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Цялата 11 глава, прочетете си я вкъщи. Цялата 11 глава е с насока изясняване ценностите на вярата. А ние уж сме вярващи хора, брати и сестри. Ако сме вярващи хора, много ще се замисляме за всяка крачка, която правим по своя житейски път. Всяка малка крачка. Защото вярата не търпи компромиси. Вярата е носителка на истина. Вярата, брати и сестри, е продукт на духовна светлина. Вярата е прекият път на общение с Бога, т.е. на запознанство с онова, което физическите ни очи не виждат, но душата ни чувства. И в едно особено въжделение да придобие, да се докосне до Него. Ето това е нашата християнска вяра. И ние трябва да й дадем ценностното място в нашия живот. Да й го подсигурим, брати и сестри. Живота на съвременния човек е в един такъв грандиозен хаос, че трудно може да намери място за духовни ценности. Трудничко. Аз точно за това ви призовавам. В този наш вътрешен хаос, наречен живот, да се умеем да намерим малкото местенце, да го почистим и да дадем възможност на вярата да работи за нашата кауза, за нашия живот, да привнася тази грандиозна светлина, която да просвещава човешката душа и винаги да се умява да ни привежда от мрак, духовен мрак, към трайна духовна светлина. Това и от голямото духовно лекарство, духовната визия за лечение на човешката душа. Не можем по друг начин да се справим с тези проблеми, които самия ни сме допуснали в живота си и които вече са превзели човешкия живот. Затова и днешното Свето Евангелие ни не предава просто една случка на едно грандиозно изцерение, а набляга върху вярата на тези слепци. които са невиждащи, но с това вътрешно духовно личностно аз са предусещали, брати и сестри, желаяли са да се докоснат до това, което не виждат. И те са чувствали, че това нещо е самият наш Господ Исус Христос. Вестителя на небето, Твореца на всичко видимо и невидимо. Всички ние, когато говорим за светлина, обикновено си представим физическата светлина, която ни заобикаля. Но аз считам, че има няколко вида светлина, брати и сестри. Чували сте, че в християнството има една особена думичка, която е синоним на светлината – виделина. Но ние обикновено отъждествяваме виделината със светлината. И Бога ми, тук не говорим просто за физическата светлина, за физическия процес. Тук говорим за визията на Бога, още в първият, в творческият, грандиозният на творчески акт, в първа глава на книга Битие. Там, където четем поредното творчество на Бога, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести ден. Там виждаме, че в едни от дните Бог отделя светлината от тъмнината, за да стане тя видна за човешката същност. Но светлината, брати и сестри, винаги трябва да я приемаме, т.е. тази и физическата, но и духовната светлина, винаги трябва да я приемаме не просто като някаква даденост, а да разберем, че тази даденост е пряка божествена намеса в нашия живот. Бог е светлина и Той по някакъв начин се докосва до нашия живот всеки минутно, именно чрез тази духовна светлина, която трябва да внася визията за човека дете и за Бога баща. Какво е тогава виделината? Например, блаженни Теофилакт Охридски ни получава, че виделината, вижте колко простичко го казва, виделината е благодатно състояние на човешката душа. Виждате ли колко простичко и красиво е казано? Виделината е благодатно състояние на човешката душа. Ако отворим Евангелието по Йоанна 3 глава 19 стих, там ще прочетем едни прекрасни думи. Там е казано: осъждането пък е поради това, че светлината, т.е. Господ Исус Христос, дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Виждате ли причината, поради която ние сме изгубили вече визия, не само за духовната светлина, но и за виделината, т.е. духовното въжделение и стремеж на човешката душа? Лошите дела, брати и сестри, лошите дела, които ги правим не с гузна, а с чиста съвест. И винаги се умяваме да се извиним пред съвестта си. Винаги се умяваме да намерим причина пред себе си, че това е било нужно да го направим и сме го направили, без да осъзнаваме, че със всяко едно лошо дело сме привели първо своята лична човешка душа в страдание. Лишили сме и от светлина, и от визия за вечност. Но и в много от случаите сме причинили страдание на своя ближен, че своето действие ние сме накърнили този, за когото Христос ясно ни е указал в Евангелието по Йоанна 13 глава, че трябва да обичаме, не да обичаме, а да любим с тази божествената, небесната любов. Между другото, и тук ще отворя една малка скобичка. Любов и обич. Каква е разликата между тия две думички? Има ли някаква разлика? Хипотетично питам. Много от хората могат да ми кажат. Тук има много хора, които са били на библейските ми курсове. Аз съм говорил по тези теми. Любовта, брати и сестри, е това, което изхожда от Бога. Основната божествена ценност. Бог е генератор на любов. Ако отворите всеки един старогръцки речник, дефинира любовта. Има дефиниция за любов. Там е казано, агапа, любов, дълбока, постоянна, непреходна, забележете, вечна, божествена любов. Тоест това, което изхожда от божествените недра, е вечно, непреходно. Нито 19-ти, нито 20-ти, нито 21-ти век, с който толкова се гордеем. А и 22-ти век не може да промени до свършека на този грешен свят. Любовта е вечна. Любовта е свързващият елемент между човешката душа и между Бога. И само този стремеж и това духовно въжделение, брати и сестри, можем да наименуваме с думичката духовност. Нищо друго. Нищо друго. Не си позволявайте, отивайки на концерт, на опера, на театър, след това да се хвалите, че сте били на духовно мероприятие. Това не е духовно мероприятие. С какво една опера или един театрален спектакъл биха могли да привнесат духовно състояние за единение с Бога? Няма такова нещо. Духовността е любов, стремеж на душата за единение със своя небесен баща и творец. Това е любовта. А какво е тогава обичта? Казваме, обичам този, обичам онзи, обичам трети, четвърти, пети. Какво изразяваш думичката обич? Ако отворим отново един старогръцки речник и намерим думичката филия, обич, там е обяснена съвсем кратко и точно. Обичам те просто като приятел. Нищо повече от това. Обичам те просто като приятел. Е като знаем тези неща, защо предпочитаме да се обичаме, а пък като кажем думичката да се любим един другиго, както Христос ни говори, преподавайки ни любовта, малко като че и смешничко ни става понякога. Знаете ли защо? Защото отново вграждаме думичката любя в Ероса, а не в нейното духовно височайше значение. Ето тук е големия проблем. Духовното неразбиране, духовното незнание. А когато говорим за светлината, брати и сестри, Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна 8 глава ясно и категорично е указал по какъв начин можем да преоткрием светлината и да я имаме винаги в себе си и при себе си. Там той казва, аз съм светлината на света, който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Затова и казваме, че духовната светлина е пряката проява на любовта в нашия човешкия живот. Ще завърша с два текста. Първо, от първото послание на свети евангелист Йоанна, 2 глава, 4 и 5 стих. Това е много важен текст. Там евангелист Йоан казва, който казва, познах го, т.е. говорейки за Христа, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Този текст, брати и сестри, трябва да го знаем. Трябва да го четем много честичко. Защо и да не го наизустим? За да можем постоянно да го вложим тук в мислите си. Защото влизайки в храма с свещичката, живеем с погрешната представа, че познаваме Христос. А това е измамна представа, защото самият ни живот е в пълно противоречие с истината, наречена Христос. Затова и в Евангелието по Йоанна 15 глава, там където Христос изобразява себе си като лоза, а всички нас като пръчки на тази лоза, казва простичко, ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Ето виждате ли, само с няколко стиха, как преминахме през Евангелието. И ако се умеем да извадим своите личностни изводи за своя живот, а тази констатация трябва да я направи всеки насаме, там в тъмната стаичка. И ако се умеем да направим наистина една такава констатация, бъдете убедени, че задължително ще стигнем и до своята личностна духовна промяна. Честит празник!